RCF. Pédé Nandeiz.
Dimers, deis kenta mismers. Erio deis boliarges, deom da gauden templijad ur c'hoaz a raogo bar pinijen a yun davat e pa damzer hir a horaiz. Jezus o tiskoez pler emañ e blas e trezom a gor breudur. A ledaden a gaver en aviel er vez Sant-Marc penat dek. Stag a reas per si mon per da lavar e da Jezus. A hanta, dilezet on eus ni pep tra, hag on eus olie da hanout. Respoun a reas Jezus deho, e gwirionez e lavar an deor, neus den ebed, kweteat gantan un ti, breudeur, c'hoarizet, tat, mambugale pe barkeier, a blan mourdign, a da c'heloumat, an a resevo ket, kan kwech mi or dija er betman, ties, breudeur, c'hoarizet, mambugale parkeier, gant eskino ouspen, hag er bet da zon, ar vu esper badus. Kalz eus a regenta a vo da zivera, hag a rezivera a vo da genta. Mond a eo Jezus. An dra rezo brao, med mond betek pler gantan. Dileskel ontud a mezeien kamala de labour, evit mond a fueta vro assemblez gantan, hag evit peusort gounid nare. Ar eman bremañ a pez a la kaio Simon perdies. Da be blabour sanset e bae. Pegemen a vorwet d'an abostol a boign vardachen an autrudoue. A penans kunt a rol en eus bet, eus edu da breudeur kuiteat gantan evit danvez treut micher ar visioner. Jezus a ro eur espoun mat, en ur lavaret eman e kreiz pep tra. Karout Jezus a ro nerz brau, evit karout gwellor o nessa. Hag ur zalver a ziskouez e se, beha an en berra, e tre pepini a hanom. Setu, mam joa ou Jezus, a levenez a gresko en nom, a jikouro a hanon, da veha kant kwech tostor ouz va zut a va breudeur. A gandrahe, a zalek brema, a neoke goudeze er barados du dius, par enem gavim ganto a neves goude ar maro. Pedom mintima evi a reaz o gwez den emblijout gant an autro doue, kemen eget gant an dud en rodezo. Pa edin nehe, eus o dilez kenta, en ur skuli a grasou ur zalver, en o buez a bembez. Neus kol ebe de vito, kalon Jezus a zo vervi e kaozioù a chikourioù e roando nessa. Kalon Jezus a zo braz ken ezeo, dagun tanti kemen ene a zo, e no famil hag etou ez poblou ar bet.
un dervez mat da bebinia honor.